Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň orta mekdeplerinin ençemesinde ýygnak geçirilip en atalardan beýle kydatlar bilen bir hatarda ýüzärlik satın alma üçin pul talap edildi. Bu waka dünýäniň koronavirus aladalarynyň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň virusa agdamazdan onuň öňünde ýüzärlik bilen durmaga çağıryan mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri paýtagtyň mekdeplerinin aglabasında 25-nji martda 7-nji 8-nji sınıplaryň 26-njy martda 9-njy 10-njy sınıplaryň we 27-nji martda 11-nji sınypyň okuwçylarynyň en atalary bilen ýygnak geçirilendigini aýtdy. Klassy ýolbaşçylar en atalardan ýagdaýa düşünmegi haýyş edip käbir zatlar üçin öz arasynda pul ýygnamagy soradylar. Olar bu pulu okuwçylar üçin aptekanyň 8 GB fleşkanyň we wirusları ýok etmek üçin ýüzärligiň satyn alynjakdygyny aýtdylar diýip gidlinik şertinde maglumat beren habarçy 27-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol öňkülerden tapawutlukda bu gezek en atalar ýygnanyň mekdeplerin ulu zallarynda däldi, klasslarda geçirilendigini hem aýtdy. Mekteplere Bilim Ministerliginden görközme gelip goşupdyr. Şol görközmede en ataların ählisini bir wagtda bir yere jemlemek gadagyn edilipdir. Bu virus aladalar bilen bagly diýip habarçy aşgabatly muallimleriň bir näçesine salgylanyp gurrun berdi. Habarçy en atalardan her sınıp üçin derman gutusyny, suwuk görnüşli sabyny, çygly salfetkany we 20 litrlik plastik gapda agyz suwuny almak üçin hem pul talap edilendigini belledi. Onuň sözüne görä Häzir kwat en atalar her ay suw üçin 5 manat, ýüzärli üçin 1 manat, el süpürji üçin 1 manat we derman gutusy üçin 1 manat taşyrmaly bolýarlar. Habarçynyň sözüne görä muallimler muny virustan gorunmak çäreleri diýip düşündirýärler. Şeýle de mekteplerde we sınıplarda ondan gorunmak üçin ýüzärligiň tutadyljakdygyny aýdýarlar. Bu maglumat Hitaýdan uwjalan we global pandemiýa öwrülen koronavirus aladalarynyň fonunda türkmen hökümetiniň ýüzärlik tutatmagyň ýokunç keserlerden we virustan goranmakdaki ayratin ähmiýetini tekrarlayan mahalyna gabat geldi. 13-nji martda geçirilen hökümet maslahatynda Berdimuhammedow ýüzärlik tutatmak däwriniň häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrymly pursatlarda ayratin ähmiýetlidigine ünsi çekip, vicepremier Agym Radowa ýylat arasynda degişli wagyz işlerini hemme taraplaryň guramagy tapşyrdy. Munyň ideýany döwlet edaralarynda ýüzärlik tutatmak işi badalyp onuň bahasy hem gymmatlady. Mundan 10 gün çemesi odal ýüzärligiň bir bogdagynyň narhy 1 manatdan bahalanan bolsa, häzir kwat 15 manada ýetdi. Belläp geçsek, ýüzärligiň wirusleriň şol sanda koronavirusyň adam bedenine aralaşmagynyň öňüni alýandygyny tasdiklaýan ilmi iş häzirlikçe göze ilmeýär. Bu barada bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirustan gorunmak baradaky maslahatlarynda da hiç zat aýdylmaýar.